Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā jau ierasts ar jums kopā šajā laikā Sandra Kropa. Jaunais koronavīrus kā Latvijā tā pasaulē radīs satraukumu, taču itin viegli no satraukuma un atbildīgas rīcības varam nonākt arī situācijā, kad ar sabiedrību tiek manipulēts un sākas morālā panika. Paralēli ziņām par vīrusu izplatību dzirdam arī par vēršanos pret tiem, kuri varbūt ir slimi vai arī kādām rasistiskām reakcijām, kā un kāpēc tas viss notiek un kā bailes organizē vai tieši pretēji paralizē sabiedrību. Par to visu šodien runāsim raidījuma gaitā. Bet pirms diskusijas raidījuma otrajā daļā aicinu noklausīties stāstu no mūsu arhīvu krājumiem par to, vai un kā sociālie mediji kļūst par augsni mūsdienu revolūcijām. Sociālie tīkli, kurus pareizāk būtu dēvēt par sociālo tīklu vietnēm vai sociālajiem medijiem, laika gaitā savu lomu ir mainījuši. Ja sākotnēji tie veicināja cilvēku attālinātu saziņu un sniedz iespēju atrast sen neredzētas paziņas, tad šo vietņu funkcija šobrīd ir kļuvuši krietni plašāka. Labumu no tā gūst visi, gan ikdienas patērētāji, gan politiskie spēki un ne bez pamata. Bet vai ar datoru un internetu būtu pietiekami, lai uzsāktu virtuālo revolūciju un realitātē gāstu politisko varu, to centās noskaidrot manu kolēģi Mariju.
Jēdziens sociālie tīkli akadēmiskajā pētniecībā eksistējis jau daudzus gadu desmitus, un tas vienmēr ir attiecies uz cilvēku mijiedarbības tīkliem. Tātad visi cilvēki ar saviem radiem, draugiem un paziņām mijiedarbojas un vienlaikus arī sociāli tīklojas. Tiešsaistes komunikācijas vietnes, piemēram, Facebook vai Twitter, veidotas balstoties šajā idejā par sociālo tīklošanos. Tādējādi šīs platformas pareizāk būtu dēvēt par sociālo tīklu vietnēm vai vienkārši sociālajiem mēdījiem, jo tīklus pašos pamatos veido cilvēki ar līdzīgām nepieciešamībām gan reālajā dzīvē, gan virtuālajā pasaulē. Sociālo mēdīju loma attīstās ļoti strauji. Kā mēs paši iemācāmies šo instrumentu izmantot? Par to plašāk stāstīja Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts. Vai mēs varam izsekot līdzi, kā no šīs sākotnējās domas, kam sociālo tīklu lietnes ir paredzētas, tas viss pārāug līdz tam, kam mēs tos izmantojam šobrīd?
Biežais novērojums, vienalga, vai mēs runājam par Facebook, vai mēs runājam arī par radio, par televīziju un citām tehnoloģijām, ir tas, ka pašā sākumā cilvēkiem pašiem, pirmiem lietotājiem, viņiem nav viegli precīzi noprognozēt, kur šī tehnoloģija noderēs. Arī paši izstrādātāji to nezina. Un attiecīgi tas, kas notiek, paši lietotāji ir tie, kuri izgudro tehnoloģiju lietojumu. Nav tā, ka tehnoloģija pašai par sevi ir kaut kāds sākotnējs, iepriekš definēts skaidrs lietojums un skaidri efekti. Tas viss veidojas laika gaitā. Tātad ir paši lietotāji arī atraduši veidus, kā šo te tehnoloģiju iekļaut savās ikdienas dzīves gaitās, kā apmierināt savas dažādas vajadzības, kā realizēt kaut kādus savus plānus un tamlīdzīgi.
Tad var teikt, ka tā ir tāda mijiedarbība starp sabiedrību un šo sociālo vietņu uzturētājiem, ka, piemēram, sabiedrība jūta, ka varbūt mēs šeit varētu attīstīt vēl to un to, un šīs te platformas uzturētāji saredz, kad sabiedrībai to vajag, un viņi rod tehniski tādu iespēju.
Jā, tā ir šo te divu pušu pastāvīga miedarbība. Tad lietotāji atrod veidus, kā izmantot šo te tehnisko risinājumu, un, protams, ka tehniskā risinājuma izstrādātāji arī skatās, kā tu šo te manu platformu izmanto un attiecīgi, kā mēs viņu varam tālāk attīstīt, kuros virzienos, kas ir tās lietas, kuras darbojas, kas ir tās lietas, kas cilvēkiem patīk un tamlīdzīgi. Viens no tiešais komunikācijas lielajiem apsolījumiem ilgus laikus ir bijis tieši tas, ka cilvēki spēs apvienoties, viņi spēs pašorganizēties, viņi spēs formulēt savas idejas, savas prasības un kaut kādā veidā no šīs apvienošanās tad arī varētu dzimt kādas sabiedriskas kustības vai kādas spējas ietekmēt publisko viedokli, spējas ietekmēt dienas kārtību un tamlīdzīgi. Bet nu nav tā, ka tas ļoti bieži notiktu. Ja mēs skatāmies, kā cilvēki izmanto tiešais medijus, tipiskais lietojums tomēr ir sadzīvisks. Cilvēkiem pats svarīgākais ir sekot līdz saviem draugiem, cilvēkiem svarīga ir izklaide, jā, viņi lasa arī ziņas, savukārt tāda aktivitāte, kas ir tāda pašorganizēšanās ideju formulēšana, plašāku darbību veikšana, tā prasa krietni vairāk resursus. Tas ir kaut kas krietni vairāk nekā tikai sēdēt Facebookā un klikšķināt uz patīk pogām un kaut ko pa laikam iekomentēt. Un līdz ar to tādas īstas sociāli politiskas pašorganizēšanās ir samērā maz izplatītas. Viņas, protams, ka eksistē, bet viņas bieži vien tomēr ir relatīvi nelielas, un viņu ietekme ārpus šīs pašas grupas ir samērā maz, vismaz Latvijas kontekstā. Vēl nemaz netik sen plaši izplatīts viedoklis bija par to, ka iedodiet cilvēkiem internetu, un cilvēki gāzīs diktatorus, un cilvēki apvienosies, un visi viņi virzīsies demokrātijas ideāla virzienā, cilvēki spēs tiešsaistē visi vienlīdzīgi komunicēt. Ja mēs paskatāmies, kā reāli notiek informācijas apmaiņa tiešsaistē, nu tad īsti nav tā. Mēs varam paskatīties uz to visādas dezinformācijas lietas, un šo pašu viltuziņu problēmu, kas mums atgādina, ka nav tā, ka cilvēki brīvi var komunicēt, ka viņi vienmēr spēs visu kritiski izvērtēt un ka pašas labākās, pašas saprātīgākās idejas arī nunāks virspusē. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts ir par to, kas ir dažādi priekšnoteikumi, lai cilvēki varētu vispār pašorganizēties, lai tiešām viņi spētu arī panākt kādas ņemamas sekas. Un tad šeit arī jāņem vērā, ka pašas tehnoloģijas pieejamība, viņa ir sekundāri svarīga. Paša svarīgākā ir pašu cilvēku gatavība kaut ko darīt. Un ja mēs arī skatāmies Latvijas kontekstu, tas, ko mēs redzam, tas, ko mums rāda arī pētījumi, ka Latvijā ir diezgan vāja pilsoniskā sabiedrība. Cilvēkiem vispār, vienalga vai tas notiek interneta vai pus interneta, ir samērā maza vēlme vai motivācija iesaistīties dažādās sabiedriskās organizācijās, gan partijās, gan interešu klubos, gan biedrībās. Un līdz ar to mums nevajadzētu domāt, ka iedodiet viņiem internetu un pēkšņi šī problēma mainīsies, jo problēma sākas galvā. Un tad vienalga, vai mums ir telefoni, vai mums ir internets, vai mums kaut kas cits. Ja mums nebūs šo pārmaiņu galvā, tad mēs arī ar šo tehnoloģiju neko neizdarīsim. Un, ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, protams, mēs varam ieraudzīt piemērus, kuros ir redzams, ka sociāla mēdija tiešām ir tur spēlējuši kaut kādu nozīmi. Sociāla mēdija ir plaši lietoti, lai cilvēki koordinētos, lai apmainītos ar informāciju. Bet arī tajā gadījumā mums jāskatās, ka sākums jau ir cilvēku galvās. Un tas nozīmē, ka ja mēs noņemtu no šī konkrētā kāda notikuma kopuma šo te internetu komunikācijas aspektu vai sociālo mediju komunikācijas aspektu, mums nevajadzētu domāt, ka tur nekas cits nenotiktu. Protams, mums nevajadzētu domāt, ka tas viss notika tāpēc, ka cilvēkiem bija pieejami sociāla mediju. Tas notika tāpēc, ka cilvēkiem bija neapmierinātība, ka cilvēki bija motivēti iesaistīties, ka cilvēki bija motivēti veltīt savu laiku un citus resursus, lai organizētu kaut ko, lai veidotu šīs te savas interešu grupas, lai formulētu tās lietas, kuras mēs gribam darīt. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad jau izvēle par labu vienam vai citam komunikācijas rīkam, lai šo te vēstījumu izplatītu plašāk, jo tas ir sekundārs jautājums.
Jo revolūcija, ja tā to var dēvēt, patiesībā jau ir liels plānošanas menedžmenta darbs, kur nepietiek tikai ar vienu rīku internetu. Vai var tā raksturot, teiksim tā, liela brēka, maza vilna, ja, ka bieži vien mēs sakam, nu mēs tagad sanāksim kopā, Facebookā gāzīsim visus, kas mums nepatīk, bet nu patiesībā, jā, mums tas rīks varbūt, ar kuru to darīt iespējams ir, bet mums nav šī te apņemšanās, un līdz ar to mēs pa tādām lielām revolūcijām caur internetu Latvijas kontekstā runāt nevaram.
Nu, pašlaik ne, un droši vien, ka labi, ka tā. Jo pat mums nav jādomā tieši par revolūcijām. Mēs varam paskatīties gandrīz jebkuru pasākumu, kas tiek reklamēts Facebookā, un tur vienmēr tie cilvēki, kuri būs saķeksējušies, ka viņi šo pasākumu apmeklēs, ir tas skaitlis ir lielāks nekā tie, kas reāli atnāk. Ir cilvēki, kuri cenšas visu laiku kaut ko noorganizēt, un to mēs redzam ar Facebookā, ka pēdējā laikā ir aktivizējušies cilvēki, kuri ir neapmierināti pašos pamatos ar visu kaut ko, un tad viņi cenšas arī šos savus dombietus pulcināt, bet šī te cenšanās, tas tomēr nav tas pats, kas spēja tiešām arī savām idejām citus cilvēkus aizraut, piesaistīt cilvēkus, kuri būtu gatavi kaut ko darīt vairāk nekā tikai atķeksēties tiešsaistē.
Bet ko dara šī otra puse, politiskais spēks? Arī Latvijas sabiedrība ir pietiekami tikusi ietekmēta no politisko spēku puses. Piemēram, ir konkrētas politiskās partijas, kuras caur sociālo tīklu vietnēm ir panākuši ļoti lielu atbalstītāju skaitu.
Jā, ir daži politiķi, kuri saprot, kā šī vide darbojas. Viņi saprot, ka tā pieeja ir nevis caur tādām sterilām, profesionāli veidotām, nedzīvām reklāmām, bet caur tiešraidēm vai kaut kādu noteiktu komunikācijas stilu. Bet otrs aspekts tas, ka ir dažas idejas, pēc kurām ir pieprasījums. Dažādi politiķi, kuri sliecas populismu virzienā, viņiem šajā laikā pēdējos gados ir diezgan lieli panākumi. Tātad ir noteiktu pasākumu kopums, noteikti priekšnoteikumi, kuru dēļ noteiktas idejas vienā brīdī kļūst populāras. Un attiecīgi, tā kā, ja politiķi saprot, kas tagad ir populārs, piemēram, sabiedrībai ir augsta neusticēšanās pastāvošai varai, viņiem gribas radikālas pārmaiņas, un ir daži cilvēki, kuri saprot, ka mēs tagad šo varam izmantot, lai gūtu atbalstu, tad arī šie procesi notiek. Un šajā sakarā vēl viena doma, ka tas, kā mēs skatāmies uz noteiktiem populistiskiem spēkiem, ja mēs padomājam par to, kā par internetu komunikāciju tika runāts jau pirms kaut kādiem gadiem desmit, tad šis te mūsdienu populistu stils patiesībā bija kaut kas tāds, par ko daudz sapņoja. Viņiem šķita, ka lūk, tā ir tā nākotne, tas ir tas labais stils patiesībā, ka politiķi tiešā veidā sazināsies ar potenciāliem vēlētājiem, viņi savā starpā diskutēs, būs šī te saikne starp sabiedrību un varu, un viss ir ļoti labi. Savukārt, tad, kad mēs ieraugām, ka tie politiķi, kuriem tas vislabāk izdodas, nav gluži tie, kuri kādiem lēmumu pieņēmējiem šistu kā vislabākais risinājums, tad mēs sākam domāt, vai tas tiešām ir tas labākais variants.
Viens no spēcīgākajiem trumpiem sociālo mediju komunikācijā ir emocijas. Tātad, ja politiskajiem spēkiem ir iespējams izveidot saturu ar emocijām, kas rada rezonanci cilvēkos, tā jau ir liela daļa panākumu. Ja mums interesē un mēs padodam tālāk emocionāla satura informāciju, tad speciālie algoritmi, kas regulē saturu tam, ko skatāmies, arī mēģina biežāk atpazīt un piedāvāt mums aizvien no jauna emocionālus ierakstus. Sanāk savdabīgs sniega bumbas efekts, un mēs atkal un atkal būsim gatavi klikšķināt smaidošas vai dusmīgas sejiņas atbilstīga satura rakstiem.
Te man gan ir jāpiebilst, ka, manuprāt, mēs joprojām par laimi nedzīvojam šādā antiutopijā, kurā šāda veida kampaņām būtu milzīga vai prognozējama ietekme. Nu, nav tā, ka tikai Facebooks noteica ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tur tāpat ir šis te politiskais fons, tur ir pieprasījums pēc noteikta veida kandidātiem, pieprasījums pēc noteikta veida retorikas, protams, bet pieprasījums ir pēc noteikta veida satura, proti pēc lietām, kuras Trumps solīja, vienalga, cik viņš spēks vai nespēks to visu realizēt, bet viņš reāli solīja, viņš ar to arī cilvēks aizsniedza, bet nav noliedzams, ka šāda veida kampaņai var būt zinām ietekme, pat ja šāda veida kampaņošanai būtu tikai daži procenti ietekme, ir situācijas, kurā šie daži procenti ir izšķiroši. Tas skatāmies to pašu Brexit, kur šī atšķirība starp Eiropas Savienības pamest gribošajiem un palikt gribošajiem bija neliela, un tur mēs tiešām varam runāt, ka kampaņa, pat ja viņas ietekme ir tikai daži procenti, tad šie daži procenti varētu būt bijuši izšķiroši.
Par socializēšanos un revolūcijām mums jau tik pazīstamajā virtuālajā vidē stāstīja Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts, un ar viņu tikās mana kolēģa Marijona Baltkalna. Bet par morālo paniku un to, kā tā izplatās, mēs runāsim šeit studijā raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
1000 bakalējas plaukti, izpirkti sejas masku un dezinfekcijas līdzekļu krājumu aptiekās un jauni rīkojumi darba vietās par to, kā izvairīties no vīrusa infekcijas. Kā šādas pārmaiņas ietekmē sabiedrību un vai bailes organizē vai drīzāk dezorganizē sabiedrību, par to visu mēs runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes profesoru sociālajā psiholoģijā Ivaru Austeru. Sveicināti.
Sveicināti.
Arī Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docentu Artu Sveci.
Labdien.
Sveicināti. Un Vidzemes augstskolas lektori Fulbraita doktorantūras stipendijāta Massachusetts Universitātē Liena Ločmila. Sveicināta.
Sveiki.
Nu, protams, ka tas, par ko mēs te runājam jau iepriekš, arī skar to mūsu šī brīža aktualitāti publiskajā telpā. Viss tas, kas saistīts ar koronavīrusu un to, kā cilvēki izpērk dažādus produktus, sejas maskas un daudz ko citu. Vai tas, ko šobrīd mēs nu, tā kā vērojam, tās jūsuprāt ir vairāk tādas nu, bailes un piesardzība un cilvēku rūpes par savu veselību, vai tā jau būtu kaut kāda, tā kā, nu, es nezinu, morāla panika, kas ir vērojama?
Es gribētu sākt ar to, ka mēs pirmkārt maskās šeit sēžam, ja paskaitēs video.
Labi, tiem, kuriem nav video, nedezinformēsim, jā. Vai tā ir šobrīd tāda nu, cilvēku, nezinu, bailes, nesaprašana un aizsardzība vai kas?
Nu, teiksim tā, nu, te var divas tādas perspektīvas uz šo jautājumu ieņemt. Nu, kā par to domāt? Viena ir, mēs varam teikt, ka cilvēki ir galīgi stulbi un, protams, ka tur būs liela taisnība. Nu, es domāju, nu, ir tas no tāds viedokļi, jo fakti ir tādi, ka tā varbūtība vienam nejauši izvēlētam pasaules iedzīvotājiem šobrīd nomirt no koronavīrusa ir tur nav pat 1%, tur ir kaut kāda procenta desmitdaļa. Ja? Nu, kas ir ļoti niecīgi, mēs ikdienā sastopamies ar daudz nopietnākiem riskiem. Mēs ejam pa ielu atvainojiet, ja nerunāsim mums par to, ka mēs braucam ar auto, kas ir vispār viens no lielākiem riskiem, ko mēs ikdienā uzņemamies, ja? Un citi vēl atļaujas smēķēt. Ja? Nu, tā kā no tāda viedokļa skatoties, tas ir pilnīgi iracionāli. Un, teiksim, tagad cilvēkam pavaicāt, cilvēks ir slims ar nopietnu slimību, vai jūs tagad gribat, mums ir ārstēšana, nav pilnīgi droši, 98% varbūtība, ka jūs izvesļos. Viss teiks, nu, fantastiski, vai ne, tur Nobel prēmija tādas ārstēšanas izdomātājiem pasniegs, un viss teiks, lieliski, vai ne. Tagad apgrieztais variants, ka tā varbūtība kaut ko dabūt ir ārkārtīgi niecīga, visi nenormāli trako. Ja? Nu tā, nu tā ir viena puse. Bet otra puse, tas, protams, cilvēcīgi ir ārkārtīgi saprotami, jo šīs te nu, domāšanas noslieces, kļūdas, slazdi, kā un kuro reiz to sauc, nu, viņas jau ir evolucionāri veidojušās, un tas droši vien ir arī viens labs, ilgtermiņā hrestomātisks piemērs varēs būt, kā cilvēki sāk nevajadzīgi lielu uzmanību pievērst kaut kam, kas pat ar ļoti mazu varbūtību, bet tomēr var būt uztverts kā nu, nāvis draudz, ja? Jo pats fakts, ka kaut kas tevi var apdraudēt, nu, un ar faktu tas nebija vienkārši tāds iespraudums žargonu veidā. Es ar to domāju, ka nu, kaut kāds faktoloģiskais materiāls tur ir, un mēs tam pievēršam nepamatot lielu uzmanību, jo nu, tas ir arī ģenētiski noteikts, ka nu, mēs tie, kas šeit esam, nu, mūsu sēņš ir bijuši uzmanīgāki. Ja? Tā, ka viņi varēja varbūt nevajadzīgi riskēt, vai no vienas puses, no otras puses viņi varēja būt piesardzīgāki. Nu, tā mēs esam izdzīvojuši ģenētiskā nozīmē. Nu, tā kā, ja mēs šo skatu punktu ieņemam, nu, tad tur ir arī zinām racionalitātes dēva. Ja?
Tad vienkārši būt piesardzīgākiem labāk lieku reizi nekā nepiesardzīgiem, nu, tā varētu.
Jā, nu, bet tur ir tas konflikts, vai ne, starp piesardzības tādu saprātīgu daudzumu un jau drusku dīvaini, lai neteikt spēcīgāk.
Uh-huh. Kā pārējiem sabiem viedoklis? Kas šobrīd notiek?
Jā, es varbūt pieminēšu arī, jo man ir dziļi simpātiski tā ideja par to, kā ka tas ir tomēr mums pamatā izdzīvošanā, šī piesardzība, bet te ir atkal tā nākamais solis, kas notiek tā, kā mediju to izmanto, lai mediju klikšķis, jo tas pats apstākls, ka, teiksim, slikta ziņa izskatās cilvēkam pievilcīgāk, un viņš viņu atvērs, un par viņu varbūt vairāk interesēsies nekā par kaut ko labu vai par kaut ko neitrālu, tas ar lielā mērā tiek skaidrots ar šo apsvērumu, un tad mēs varam domāt vienkārši par to, ka kādā veidā to paniku, nu, kā viņi te kultivēta.
Jā, nu, par to evolūciju runājot, protams, jebkur atsaukšanās evolūcija ir mazliet riskanta, bet kam es piekrītu, ka jā, ir kaut kāda rīki, kas mums ir dota, nu, tā skaitā mēs zinām, ka ir draudi, no kuriem jāuzmanās, un tad ir tā mūsdienu situācija, tā skaitā tehnoloģija, mediju situācija, kur patiesībā darbojās tādā veidā, kādā mēs neesam sagatavoti. Ja, tad proti, nu, kaut vai, piemēram, kādreiz kaut kur ir bijusi diskusija, kur arī esmu izteicis par to, ka medija pievērš uzmanību sliktajām ziņām, un man tas liekas no vienas puses ļoti loģiski, ja, jo sliktas ziņas ir, man ir jāzina vairāk nekā labas ziņas, jo tas varētu būt kaut kāds potenciālais draudz. Bet tagad, piemēram, kas notiek, ka sliktās ziņas nāk no Ķīnas, ja, kur ir tūkstošiem ja, kilometru attālumā, Un tagad, bet tas cilvēks, mēs jūtam, ja, ka viņš to uztver tā kā nu, šobrīd blakus pastāvoši, ja, kas no vienas puses it kā tā ir, tā saistība ir, bet no otras puses tā ir ilūzija. Ja, un no kurienes tā ilūzija rodas? No tā, ka šobrīd tehnoloģijas un medija mums ļauj burtiski pa minūtēm sekot līdzi notikumiem Ķīnā, Itālijā. Ja tā Ķīna vēl, to mēs saprotam tālu, Itālija tas jau ir tā kā blakus, un viens cilvēks, kas aizbrauc ar autobusu, ja pa Latviju izbrauc, tas ir tā kā man jau istabā jau būtu kāds nošķaudies.
Bet tā sajūta varbūt cilvēkam ne tikai rodas tāpēc, ka nu, tie ir tehnoloģiski un mediju ziņā, mēs esam tuvu tai Ķīnai, varbūt tāpēc, ka mēs sekojam ar pusminūtu starpniecību, kas tur notiek. Bet tā cilvēka mobilitāte varbūt ir tā, kas satrauc. Un liekas, nu kā, nu taču mēs visi ļoti, ļoti kustīgi, tas nav vairs tur 17. Gadsimts.
Es domāju, kā bejādi, bet vienkārši tad man ir kaut kāds šis refleks reaģēt uz briesmām, bet man nav refleksa reaģēt uz briesmām tādā veidā, kā es izvērtēju, kuras tad man tiešām ir nopietnas apdraudējums, kuras nav, un to es vairs šajā situācijā, kad visa pasaule ir tā kā blakus, es viņu vairs nevaru racionāli izvērtēt. Man pēkšņi liekas, ka tas, ko man saka tagad, nu, burtiski, ik pa stundām man jauna ziņa par to, kas notiek Ķīnā, ja, tad man liekas, ka tas ir tepat blakus, bet tas nav tepat blakus.
Bet tas jau nav nekas jauns, tas jau ir mēra bijis, un tā starpība varbūt ir tāda, ka senāk tas varbūt ilga gadu, kamēr līdz tādai pakāpē, kā šobrīd tas ir nonācis, kamēr tas attīstījās. Nu, tagad tas notiek burtiski mēneši vai mazliet ilgākā laika
posmā. Dēļ vai nu, tīri fiziski dēļ, cilvēku
pārvietošanās dēļ. Kustību dēļ, zināšanu dēļ. Nu, to jau vārds pretīgs pateikt. Nē, bet, jā, ka tu uzreiz uzzini, jā. Kas tur ir. Bet man šeit vēl viena svarīga lieta parādījās. Tieši tas pats fakts, ka tas nāk no Ķīnas, un tas ļoti labi iekrita tādā nu, stereotipu negatīvā nozīmē augstnē, vai ne, ka nu, no Ķīnas jau vispār, vai tā kaut kas labs no Ķīnas nāk, vai ne, nu tur filozofijā droši vien, bet to tāpat neviens īpaši nezin. Mūsdienās nāk štruntīgs preces, draņķīga ideoloģija, viņi vispār grib pārņemt pasauli, vai ne, tur visādos iespējamos veidos ekonomiskos un vēl viltīgākos, un tagad vēl vīruss no turienes nāk, es domāju, ka tas ļoti labi tur iedarās, un
jā,
tur, jau
to...
ir, un tur jau ir tā vēl viena elicinārā lieta, ka vēsturiski viens no iemesliem, kāpēc, nu, protams, ir spekulatīvi, protams, nu, jeb kas, ko mēs runājam par evolūciju, ir spekulatīvs, ka visi ksenofobijas gadījumi, rasismu gadījumi, nu, plašā nozīmē norobežošanās no svešā ir saistīti ar bailēm no vīrusiem, no infekcijām, jā. Nu, te ir tas piemērs, jā.
Kur liktos atkal vienlaiks arī... kaut kāda svešā norobežošanās mūsu ikdienas dzīvē atkal tieši
Vai arī otrādāk, kuram tiek piedāvāts cēlonis. Jā, no. un šeit ir droši vien jāņem vērā tas, nezinu, varas aspekts globālajās attiecībās, kur nu, viens no tādiem tie teorētiski morālās krīzes panikas kaut kādiem priekšnoteikumiem ir, ka šis te vainīgais, kuram tiek piedāvāta atbildība, ka viņš jau kaut kādā pakāpē tiek, es negribu lietot vārdu nīsts, bet viņš ir jau problematizēts vēsturiski. Un tad ir ļoti viegli, un tāpēc man arī ļoti interesanti šķistu tiešām tas, kas būtu, ja teiksim, kaut kāda līdzīga nepatikšana būtu izcēlusies, nu, es nezinu, tāpatās Stokholmā, ja? Vai mēs arī tāpatās reaģētu, vai mēs uzskatītu, ka tas ir drošās rokās, un tas būs ātri un efektīvi kontrolējams, un risinājums nāks. Un tas arī ir spekulatīvi, bet man liekas, mums ir vērts padomāt par to, kas ir tās iepriekšējās vēsturiskās attiecības, lai mēģinātu saprast, kā mēs tagad daudz vienkāršāk varam kādu vainot, kādu ierobežot, jo beigalā es domāju, ka itāļu picērijas Skandināvijas valstīs necieš tik ļoti lielā mērā, kā varbūt cieš šie ķīniešu kvartāli, kuriem vienkārši pēc stereotipa tiek piedēvēts infekcijas perēklis.
Nu, šobrīd jūs runājat par to, kas Eiropā notiek šajos ķīniešu kvartālos.
Tas ir brīnišķīgs piemērs. Nu, mēs varam tikai spekulēt, kā tas būtu, bet tas būtu visticamāk krietni racionālāk, mazākā mērogā.
Bet vai tas nevalstītos arī tajā idejā, nu, ka cilvēkiem tomēr ir sajūta, ka Eiropā dzīvojot, mēs tiekam galā ar ļoti daudzām infekcijas slimībām, ko citās pasaules reģionu valstīs netiek, ka ir tāda drošības sajūta, ka iespējams pie mums ir daudz vienkāršāk ar kaut ko cīnīties, no kaut kā ārstēties, nekā, piemēram, kādā Ķīnas provincē vai Indijas?
Nu, pirmkārt jau, protams, tas, ko mēs visi arī te apzināmies, un kas jau tika pieminēts, ka infekcija nav vienīgā slimību veids, ja tad labi, varbūt Eiropā, es nezinu, vai Eiropa labāk tiek galā ar infekcijām, bet kādā ziņā Eiropā ir daudz slimības, kas varbūt citas pasaules valstis nemaz tā neskart, ja, tā ka tas nav tā kā veselīgais pret neveselīgo. Bet atgriežoties pie iepriekš teiktā, es teiktu, ka nu, tur ir pirmkārt, tas ir diezgan kompleksa parādība, tāpēc viņa ir interesanta. Tā viena lieta ir, ka, jā, tad, ir šī, es teiktu, tomēr tehnoloģija, modernitātes attīstība, ja, par to, ko Ulrichs Becks savā laikā 80. gados rakstīja par šo riska sabiedrību, ka mums šobrīd ir sajūta, ka mēs visu laiku riskējam. Ja, kāpēc mums tā sajūta ir? Nu, tāpēc, ka mēs īsti netiekam līdzi arī tām tehnoloģiju izmaiņām, globalizācija un tā joprojām. Ja, un mēs radam jaunus riskus un mēs ar tiem saviem iedzimtajiem rīkiem īsti netiekam galā. Bet otra lieta ir, ka patiešām interesanti, ja kā šis gadījums iekļaujās kaut kādā tajā kopējā noskaņā, kas Eiropā rietumos ir par to, ka mums ir jābaidās no iebraucējiem, mums ir jānoslēdzās, jāizolējās, un tagad šis nāk tā kā tāds apstiprinājums. Ja, ja re, tiešām, ja, mums ir jānoslēdzās, mums jāuzbūvē tas Eiropas cietoksnis.
Nu, tas, kas arī izskan dažkārt diezgan skaļi sociālajos tīklos, izteikt, ka šī atkal ir otra puse tam, ka tur ir kaut kādas dziļākas domas, kāpēc tas kādam ir izdevīgi lūgt vērsties tagad pret konkrētajām nācijām vai korporācijām vai Ķīnu. Un nevēl nesen arī izplatīts NASA's attēls, kā gaisa piesārņojums virs Ķīnas mazinājusi, jo lūk taču rūpniecība un visa saimniecība gājusi mazliet mazumā. Arī augstu idejām par to, ka kādam tas viss ir izdevīgi.
Jā, nu tas ir tāds, protams, ka nav ideoloģiski vai jebkādā veidā neitrāli viedokļi. Man liekas, tas ir jāpatur prātā, ka tajā brīdī, ka mēs sākam gribēt saskatīt sazvērstības teorijas visur, tā skaitā arī tur, kur viņu nav, jebkurš viedoklis ir kāda interesēs, neatkarīgi no tā, vai viņš ir radīts apzināti vai neapzināti, un ar to nav problēma. Cilvēks tāds ir. Līdzīgi arī mēs varam domāt par šo te morālo paniku, ja mēs viņu tā vēlamies saukt, ka neatkarīgi no tā, vai kāds viņu būtu apzināti vai neapzināti izraisījis, cilvēka dabā ir pie noteiktiem apstākļiem, komplektā ar to, ka viņš ir sociāla būtne, sazinās ar citiem, ka mums ir mēdija, ka mums ir tehnoloģijas, kas ļauj tam visam daudz ātrāk izplatīties. Gribi vai negribi, kaut kādos gadījumos šāda te lieta notiks. Un jā, iespējams, kādam viņu spēlē par labu, kādam no biznesiem, kādam no valstīm, un kādam citam varbūt ne tik labi, bet nu, tas neatceļ to, ka tas ir cilvēka dabā primāri, lai vispār varētu notikt.
Kāds jums par sazvērstības teorijām šajā koronavīrus kontekstā komentārs, kā tas ir, cik vērā ņemamas šobrīd vēsmas sabiedrībā virmo par to, ka tas ir speciāli radīts
kādam? Nu, sazvērstības teorija pamatā jau ir arī jautājums par nenoteiktību, neskaidrību, ja, jo tev ir vairāk kaut kas neizskaidros, nesaprotams, jo tas vairāk tiek aizpildīts ar stāstu, jā, par to, kas, kuram ir izdevīgi, un tas ir pilnīgi saprotami, jā, jo šobrīd, ja biržas kopumā biržas indeks ir gājuši uz leju, nu biržas indeks iešana uz leju nozīmē, ka kāds ar to arī nopelni, jo var jau spēlēt ne tikai uz indeksu palielināšanos, bet var spēlēt arī uz pazemināšanos, vai ne, nu tas ir saprotami, un diezgan daudz cilvēku tā dara, tā kā atrast kādu, kam tas ir izdevīgi, ir ļoti viegli. Bet nu, tas jau ir roku rokā ar kaut kādiem ideoloģijas aizmetņiem. Tas izskaidrojums par sazvērstības teorijām tāds acīm jau vedīs uz to, kas parasti cilvēkiem ir prātā. Nu, tur nav jau grūti izdomāt, vai ne? Latvijā droši vien, ka daudz pateiks, ka tajā droši vien ar Soros kaut kas ir saistīts. Diez vai viņš izdomāja to vīrusu, bet...
Es zinu, varbūt tomēr tam atradīsim.
Noteikti, jā, vai nu, plašākā nozīmē droši vien, ka... liberāsti kaut ko izdarījuši, bet atvainojiet.
Es domāju, ka tā sazvērstības teorija arī īpatnēja parādība. Tā balstās uz pieņēmumu, ka viss tiek kontrolēts. Jā, tāpēc viņa nav mūžīga. Jā, ja, piemēram, ja jūs uzskatāt, ka ir dieva kaut kāda patvaļa vai nejaušība, tad jums neskaidrot visu ar sazvērstības teoriju. Sazvērstības teorijas piekritēji, es teiktu, vienmēr pārvērtē to, cik lielā mērā kaut vai valdības var kontrolēt situāciju. Ja, un man liekas, tas interesantais ir jautājums, kā patiešām šī kontrola sabiedrībā tiek organizēta un kāpēc mēs šobrīd ticam tam, ka valsts var visu kontrolēt, un daļai, es domāju, valsts institūcijas pie tā ir vainīgas, jo tās patiešām vēlas kontrolēt. Es tā ar draugu pirms dažām dienām runāju, kur viņš, piemēram, sūdzās par to, ka kā tad tā, mums ir visādi drošības orgāni, bet nevar atrast tur mikroautobusa pasažieru vārdus. Ja? Un kas man liekas riskants šajā esošajā situācijā, ka tagad mēs pieņemam, ka tas ir labi, ja, ka mums ir institūcijas, kuras var atrast, ja kura mikroautobusa pasažieru vārdus, ja tādā veidā šī panika viņu būtībā var izmantot, un es domāju, arī tiek izmantot, lai attaisnotu to kontroli, kāda šobrīd mums sabiedrībā pastāv. Tā problēma ar šo nu, tādu skatījumu uz valsts varu ir tāda, ka, manuprāt, ir mums daudz lielākas problēmas. Jā, tad, un te ir, man liekas, te politiķi kaut kādā ziņā var vinnēt. Jā. Tad mums Latvijā, es domāju, daudz svarīgāks jautājums par to, kāpēc nabadzīgs cilvēks vienkārši dažkārt ir nolēmts nomiršanai, ja viņu nevar izārstēt. Ja, tad mums ir svarīgi jautājumi, kāpēc ir daži ārsti ļoti labi pelni, citi atkal tur knapi izdzīvot. Nē, mēs tagad pārvirzam šo jautājumu uz to, ka tagad ir atbildīgās institūcijas, kas visu kontrolē, visu pieskata. Ja dzenā tagad to vienu Irānu, kas brauc mikroautobusā cauri Latvijai, vai ne, un tagad tā reālās problēmas tiek aizvietotas ar pseida problēmām, kuras turklāt tiek izmantotas, lai attaisnotu to, ka mums visus ir jāregulē un jāpieskat.
Absolūti, jā. Es vēl arī gribēju pieminēt par to pašu kontrolas elementu, jā, jo tehnoloģijas un kontrola ir viens ļoti liels akmens, kas šobrīd ir mūsu visu lauciņā. Nākamais, visticamāk, ir arī centieni kontrolēt mediju brīvību, jā, kas arī izriet no tiem pašiem apstākļiem, kur mēs viltuziņu apstākļos, jā, teiksim, gribam, nu kā, ja tas ir tik šausmīgi slikti, un kā tie cilvēki pavēlkās, tad varbūt šito te vajag klapēt ciet, vai vajag kontrolēt, vai vajag sodīt, jā. Un te ir atkal viena cita problēma, jā, demokrātiskas sabiedrības balsts ir brīvmēdī, jā, un ja mēs sākam tagad viņus kontrolēt, kas notiek plašākā kontekstā. Bet vēl ir arī tas, ka mēs aizmirstam par individuālo atbildību. Es domāju, ka pat ja mēs domājam, ka ir viens cilvēks, kurš kaut ko tajos medijos pasaka, taiskaitā par koronavērstu, taiskaitā savā sociālo mediju par tā kontā, jā, tad stāsts ir par viņa atbildību.
Man šī tēma šķiet ļoti svarīga. Ja mēs paskatāmies, ko medijos saka, un man tagad prātā nāk viens konkrēts piemērs, bet tas ir piemērs, un kas labi raksturos to, kā man izskatās, kā par to runā. Runa ir par Latvijas televīzijas raidījumu sporta studiju, un tur tagad trīs kopumā ļoti iedzīgi žurnālisti runā par koronavīrusa iespaidu uz sporta dzīvi. Bet ko viņi izmanto par atskaites punktiem? Viņi tagad nointervē vienjēdzīgu sportistu. Viņi saka, vispār viņš ir tāds baigs stiprais čāls. Viņam ir ļoti labi rezultāti sportā. Un ja viņš saka, ka ir jābūt piesardzīgiem, tad tur kaut kas ir. Es citēju pa kādiem 75% to, kas izskanēja televīzijā. Nu, tas, protams, iet roku rokā ar diviem psiholoģiskiem fenomeniem. Vai ne? Viens ir, ka mums piemīt visiem, arī mums, kas šeit sēž, protams, dabiska tendence paļauties uz kaut kādām ārējām pazīmēm, kas ir uzticams informācijas avots. Vai ne? Nu, tur Arts Svets ir filozofs, un tāpēc Arts Svets nekad neko nepateiks blēņas, vai ne, vai tur Ivars Austers ir psiholoģijas profesors, viņš arī pateiks.
Viņš redz cilvēkiem cauri.
Viņš redz cilvēkiem cauri, vai ne? Bet pilnīgi noteikti es sarunāju ļoti daudz muļķības, jā, un nevajag katrai lietai, ko es saku, ticēt. Bet daudzās gadījumos vienkārši mēs noticam, jā, tur, nezinu, tagad nointervēsim Alvu Hermanu par koronavīrusu, nezinu, kāpēc vēl neviens to nav izdarījis.
Bet, kas varbūt šodien būs?
Varbūt, ka šodien būs, varbūt, ka ir. Nu, jā, un tad mēs vispār nemēģinām saprast, vai tam argumentam, vai tai informācijas kopai var ticēt, vai tas cilvēks no tā vispār kaut ko saprot. Un otra lieta ir, jo mēs biežāk kaut ko dzirdām, jo mēs uzskatām, ka kaut kas ar lielāku varbūtību var notikt. Jā, un šīs divas lietas iet roku rokā. Mēs aizmirstam avotu, mēs atceramies koronavīrus, COVID-19, tas jau arī ir jau iegājies, vai ne? Jo es biežāk esmu dzirdējis, un ja man tagad jāatbildz jautājumu, ar kādu varbūtību kaut kas var notikt ar mani, tad es to krietni pārvērtēšu. Jā. Nu ir jau šis te klasiskais fenomens, kaut kas 70. gados jau viņi izpētīja, ka cilvēki ārkārtīgi pārvērtē mazu varbūtību riskus. Nu, teiksim, kāda ir varbūtība nejauši izvēlētam cilvēkam Amerikas Savienotās valstīs iet bojā plūdos, vai ne? Un tā kā viņi dzirdējuši televīzijā plūdi, un tur ir upuri un tam līdzīgi, viņi krietni pārvērtē. Kāda ir varbūtība, viņam nejauši izvēlētam cilvēkam iet, nu, nomirt no ļaundabīga audzēja, cukurdiabēta vai visas slimības, kuras ir ļoti izplatītas un ir nopietnas riska cilvēku dzīvībai, nenovērtē. Saka, ka tas risks ir diezgan liels.
Bet neskatoties tik tālu, nu liekas, mēs arī katru, bet šogad runājam par gripu, par daudz ko citu, jau liekas, kāpēc tad mums, piemēram, tāda gripa nesaceļ tikpat lielu paniku, kā šobrīd to ir izdarījis koronavīrus?
Nu, ir kaut kāds novitāts efekts, vai ne? Nu, mēs jau pie kaut kā pierodam. Nu, tas ir tas pats, mēs braucam ar autiņu, bet daudzās pasaules zemēs, nu nav ļoti daudzās, es zinu, kāds pāris zemes, kur sākot mācīties braukt ar auto, tev saka katru dienu, tagad mēs tev mācīsim braukt ar nāves rīku. Ja? Nu, Zviedrijā, piemēram, tā saka, nu jau viņi nesaka nāves rīku, bet tas, ko tu tagad darīsi, ir ļoti lielu risku. Ja tu labi neiemācīsies to darīt, tad tu vari nonāvēt cits cilvēks. Ja? Un tu tev visu laiku stāst. Nu, tu pozitīvā nozīmē varbūt pierod un kļūst uzmanīgāks. Ja?
Vēl viens aspekts par to, kuri, vai ir pamats domāt, ir kādas cilvēku grupas, vai es nezinu, personības iezīmes, kas vairāk reaģē uz šādiem pandikas lēkmēm. Es nezinu, kaut vai kurš skries vairāk izpirkt griķus lielveikalā, vai tiešām ļoti satrauksies tagad runāt ar jebkuru, kas iespējams ir bijis kādā lidmašīnā reisā. No
es varu par to mediju efektu šī brīdī teikt, jo it kā mediju ir šķietami vieni no tiem, kas varbūt kaut kādā mērā veicina tās informācijas, paniskās informācijas izplatību. Un es gribētu teikt, ka medijas viens pats neko nevar izdarīt, ja cilvēks nav uz to tendēts, jo tādā medijam nav tieši efekti. Un tas ir arī pētījumos jau no 70. Gadiem pierādīts, ka medija efekts drīzāk ir tāds uzkrājošs, kultivējošs, un drīzāk viņš var rādīt mums, teiksim, ka mēs dzīvojam bīstamā pasaulē, un re, kā tur tie ķīnieši izplata tādas un šādas lietas, un tāpēc varbūt man ir kaut kāds rasisms, laika gaitā, kas izveidojas attieksmē pret Āzijas iedzīvotājiem. Bet tiešā veidā, ja es gribu domāt, ka man jāskrien tie griķi pirkt tagad te pat un tūlīt, tad visticamāk es arī citos apstākļos jau kā cilvēks esmu tāds, kas ātri spontāni rīkojās, domājot ļaunāko.
Mhm. Nu, es atkal, nu, tā, man grūti teikt, kāpēc viens skrien uz veikalu pie griķus un otrs, nē, tas patiešām es teiktu, drīzāk ir psihologu jautājums, bet atkal no savas puses, pavelkot to deķītu uz savu pusi, es teiktu, ka arī nu, nevajadzētu to visu tā personificēt. Atkal tas cilvēks, viņš jau nav tukšā vietā. Jā? Es piekrītu, mēs nevaram vainot vienkārši žurnālistus, jo žurnālists arī ir daļa no kaut kāda atkal rīka, sistēmas, viņi, kura piemēram paredz to, ka ir jāreģē uz notikumu. Ja? Tad kāpēc gripa nav notikums, un šis ir notikums, tur ir dažādi aspekti, bet man liekas, viens no tiem bija, ka tu varēji izsekot, ja sākums, ja kulminācija, ja tur visu laiku var sekot līdzi, visu laiku kaut kas mainās. Viņš bija tieši tā, kā medijiem būtu tas vajadzīgs. Vai mediji ir vainīgi pie tā, ka viņi tagad uzķērās uz šī notikuma? Nu, nē, jo tāds tas rīks ir un nav jau tā, tas koronavīrus būtu vienkārši izsapņots, ja tā ir slimība, tur ir bīstamība, ja, un bet par tiem atsevišķiem cilvēkiem tāpat, ja tas, ko es mēģinu uzsvērt, ka tas cilvēks, viņš jau arī, nu kāpēc viņš reaģē, nevis tāpēc, ka viņa, vai nevis tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kādas personības iezīmes, bet tāpēc, ka viņš dzīvo tajā mūsdienu sabiedrībā, kurā, piemēram, viņam pēkšņi vairs nedarbojas, kad atgriežoties pie pirmās tēmas, ja šie iedzimtie mehānismi, kas dzīvojot mazā grupiņā, ir darbojušies perfekti, ja, un pēkšņi man visa pasaule ir vaļā, ja, un es tagad mēģinu viņā tagad norentēties, kaut kādu atrast jēgu, un tad es mēģinu kaut, ja, tas nav mana personības iezīme, tas tā ir tā situācija, kurā es tagad mēģinu kaut ko saprast.
Man šķiet, ka ir divi veidi, kā droši vien domāt no psiholoģijas viedokļa par to. Nu, viens ir, mēs varam patiešām visticamāk atrast personības iezīmi kaut kādu kopumu, ja, un teikt, ja tam cilvēkam ir gadījies piedzimt ar šādu personību, tad viņš ar lielāku varbūtību uztrauksies, bažīsies, domās par to, kā tikt ar šo situāciju galā un varbūt pārspīlēs visu. Tā viena lieta. Otra lieta ir droši vien, ka nejaušības daļa. Nu, kā tev ir sanācis, ar ko tu kopā dzīvo, kas ir tā tava grupa, sociologi droši vien to saukt par referento grupu vai ne, kas ir tava ģimene, kas ir tava draugi, kas ir tava darba kolēģi, un tas pilnīgi noteikti atstās uz visiem iespēju, arī visticamāk mēs varētu universitāšu rangu uztaisīt, vai ne, kurās racionālāk domā par koronavīrusu.
Bet interesanti arī par tiem darba kolēģiem, liekas, no, par katru tagad klausoties no radu draugu paziņu loka, ir kādam darba kolektīvā kāds, kas izteikti paniko, kāds, kurš jau ir pilnīgi jau iepirtis grīķus, ja, un ir kāds, kas pilnīgi mierīgi uz to skatās.
Tas tāds sabiedrības
mikroskops.
Vai vajadzēja uztaisīt aptvērt. Bet man vēl viena lieta nāca prātā, kā tagad, nu, protams, ka sabiedrība no tā visu kaut kā mācās, ja, un man vakar pienāca viens e-pasts par konferenci, kuras es pieteicies, kur man jābrauc runāt, un atnāca tāds it kā nomierinošs e-pasts, ka ziniet, neuztraucieties, vēl ir laiks, visticamāk viss būs kārtībā, un mums šobrīd nav ne mazākās domas kaut ko atcelt. Un tad seko bet, un kā jūs zināt, tas ir pirms bet, vai ne? Kā to sauc? Un tur ir tās teicības, mums ir arī alternatīva. Mēs domājam, ka konference varētu notikt video formātā, un tādā jau tu paliec piesardzīgi. Un man īstenībā šitas ļoti, ļoti nepatīk, jo jareiz tie ir zinātnieki un nebūtu ne paši sliktākie, kas to konferenci organizē. Ja viņi šādi domā, ka mēs to konferenci atcelsim, tas galīgi nav labi. Nu, īstenībā viņiem vajadzēja. Ja patiešām neparādās kaut kādas jaunas, nezināmas objektīvas.
Bet, teksim, jau tāda rīkot. Viņa vairs izvēle, tur jau var arī institucionāli.
Nē, tas var būt, bet es saku kopumā. Es negribu teikt, ka tie ir cilvēki. Viņi ir tādā grupā, viņiem
es no rīkotāju perspektīvas vienkārši domāju, absolūti abstrahējoties no tā, vai tur vīruss, vai tur Austrālijā ugunsgrēka, piemēram, kas arī atcēla daudzas notikumus, rīkotājiem vienmēr ir vajadzīgs plāns B.
Jā, jo īstenībā tie, kas brauks vai nebrauks, ir tie, kas cilvēki nolems ar savu maku un savām izvēlēm, ko viņi darīs. Pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, jūs te piesaucāt arī to mediju pusi, kas tā kā nu, pavalkus vai uzķers uz kaut ko. No otras puses atkal, nu kā ir, ja mēs neskaidrojam lietas, un te ir izskanējuši arī no ārstiem dažiem viedokļi, ka nē, es vairs negribu par to runāt. Vai nav tā, ka mēs vairāk atstājam vietu tai panikai un neziņai, un jo vairāk būs tās neziņas, jo vairāk būs tā vēlme uzzināt un satraukties tur, kur nav jāstrauc.
Ir skaidrot lietas, kas ir ļoti svarīgi. Un tad ir taisīt drāmu un medīt klikšķus. Un es esmu absolūti par lietu skaidrošanu, bet, diemžēl, arī mediju loģika nereti paredz to, ka viņiem ir jāziņo par lietām tā, kā tas ir pievilcīga auditorijai. Un tā auditorija gribēšana kaut ko uzzināt, kas ir dramatisks, kas viņa varbūt citādi palēkai dzīvē piešķir asumu, ja, to arī nevar apiet. Un tāpēc, man liekas, mediji ir savā ziņā ķīlnieki, un noteikti es teiktu no tāda lietotāja perspektīvas un no ideālista akadēmiskā personāla perspektīvas, ka jā, mums ir vajadzīga kvalitatīva, ļoti, tā teikt, faktiem bagāta informācija, kas ļoti bieži izklausās ļoti sausa, garlaicīga, un cilvēki to palaiž garām, jā.
Bet tas arī ir jautājums, kā to pasniedz. Kādreiz bija tas brīnišķīgs raidījums, ko Latvijā nerādīja par cilvēku dīvainībām, domāšanām, anticību. Un it kā, kas vēl garlaicīgāks, kā runāt par racionalitāti? Kā mums šeit Penn & Teller, viņi sauc tāds šovs no Amerikas, vai ne? Viņi uz robežas ar rupjību un skaisti demonstrējot, parādīja, ka īstenība ir atšķirīga un cilvēks skatījās, bija priecīgi.
Tātad, nu, secinājums ir viens, tad faktus mums vajag, skaidrojums vajag atbildība, ir arī atslēgas vārds, kas noteikti izskanē šajā sarunā, gan par to, kā mēs radām saturu, gan patērēm un padodam šīs ziņas tālāk. Liels paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru Ivaru Austēru, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docentu Ārti Sveci un Vidzemes augstskolas lektoru Fulbraita doktorantūras stipendiāta Massachusetts Universitātē Lienu Ločmelu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies par klausīšanos un kopā būšanu šajā stundā šo raidījumu. Producējis Armīta Kolāte, par mūziku parūpējās Girds Bišs, skaņrežijā bija Ivete Zvainiec un studijā šeit Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!